versat așa un pic după timpul ăsta de laudă, în care l-am lăudat pe Dumnezeu și... Da, am cântat atât de fain, ce dar nemeritat. Cine merita acest dar pe care mi-a dat El? Biblia spune că nimeni. Și am cântat că vrednic este mielul. Am auzit poate de aceste vești triste, dar ne bucurăm că noi, ca și creștini, asta nu este o veste tristă când cineva pleacă dincolo. Într-adevăr, este o durere pentru cei care rămân. Dar asta este speranța noastră ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu. Nu este așa. De multe ori vorbim prea puține ori despre acest lucru. Despre faptul că într-o zi noi vom sta în fața mielului, vom sta în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, de fapt nu știu dacă mai pot să spun ceva. Spune în Biblie că atunci când oamenii stăteau în fața lui Dumnezeu, în fața gloriei Lui, rămâneau uimiți, rămâneau mari, nu așa să zică nimic. Și așa m-am simțit eu astăzi, am rămas un pic uimit și mulțumesc lui Dumnezeu că ne surprinde tot mai mult cu prezența Lui și cu manifestarea pentru Dumnezeu. Măreția Ta îmi umple inima. Atât de fain zice câte cose care le-am cântat. Măreția Ta. Dacă ajungem să lăudăm pe Dumnezeu și să ne umple inima măreția Lui, atunci cu siguranță vei veni cu alte așteptări pentru Dumnezeu. Vei veni cu bucurie și vei veni cu așteptarea să te întâlnești cu acest Dumnezeu. Universul întreg îți cântă, universul întreg îl laudă pe Dumnezeu. Am menționat puțin în predica de astăzi. Nu este vorba despre mine, nu este vorba despre tine, în tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Este vorba de întreg univers. Biblia ne spune că El a venit să unească cele din cer cu cele de pe pământ. Mă gândeam așa, voi ajunge în fața mielului și ei voi spune, Doamne, nu mi-a plăcut preza lui Harry, nu mi-a plăcut cămașa lui Cristi, nu mi-a plăcut că nu știu ce. Eu cred că nu vom avea această, pentru că, nu știu, a rămas așa în mie. Oh, da, prețe la predica de astăzi. Mă gândeam să încep cu sfârșitul, atât de mult m-am bucurat de ceea ce Dumnezeu face și m-a zis și Dumnezeu va face lucruri mari. Și nu pentru că este CCB, nu pentru că este o biserică din Brașov, ci pentru că este vorba de numele Lui. Îmi place foarte mult când am auzit mărturia celor de la Fashion din America, ați auzit de conferințele acelea Fashion de peste 25 de ani se fac. Ei când au început cu un grup de tineri, au zis că vor să facă niște manifestări în care să arate faima Lui Iisus. Vrea ca faima, ei doreau ca faima Lui Iisus, gloria Lui Iisus să fie arătată lumii. Și asta au făcut, au perseverat, au crescut, au ajuns să aibă 50-60 de milioane de tineri care plătesc bilet, deci nu se duc pe gratis. Plătesc bilet ca acolo să se bucure pe unul să ducă faima Lui Iisus mai departe. Eu îmi doresc tot mai mult ca faima Lui Iisus să crească, să crească în biserică. Dumnezeu nu are nevoie de mine și nu are nevoie de tine ca faima Lui să crească, dar El vrea să ne folosească pe noi. Mi-a plăcut, Leo a deschis duminica trecută seria aceasta de predici, vara asta va fi o serie de predici despre o biserică glorioasă. O biserică glorioasă, nu CCB, nu altă biserică din Brașov, ci biserica lui Iisus. Și ar fi, da, ca biserica din tot orașul ăsta, din Brașov, să lucreze împreună și să ducă faima lui Iisus mai departe. Asta este, cred că, provocarea zilelor noastre. Noi trăim acum în libertate, în democrație. Am zis să menționez la sfârșit, dar m-a entuziasmat atât de mult, eu am recomandat mai mulți mari vorbitori străini. Dar zilele astea l-am ascultat pe unul dintre eroi prezinței din România. Un martir, n-a murit neapărat pe martirizat într-o scrisoare, dar a fost acolo. Un sfânt al lui Iisus care merită să-l ascultați. Vă provoc. Ați auzit de un anume Richard Burzan? Ați auzit de el? Vă recomand să uitați-l pe YouTube. Există și live-ul cu el, dar și înregistrări. A rămas uimit de acest om. A fost unul dintre martirii sau dații care au fost sacrificați pe timpul comunismului. Povestea el a stat 14 ani în închisoare. Într-o închisoare unde era întuneric, în pământ, nu auzea nimic. A fost singur și nu auzea nimic. Și are niște predici în care spune acolo, bucurați-vă și iertați. Am zis, dacă omul ăsta care a suferit, de ce povestește vă îngroziți de multe ori? Eu mă îngrozesc. L-am prins, îi mulțumesc lui Dumnezeu, când eram copil, în Pitești, acolo am crescut și am crescut la creștin, nu creștin, Biserica Evanghelică Română, este diferită de creștin evanghelic, acolo chiar după Revoluție a venit Richard Rembrandt. Și n-au fost locuri, au stat afară, s-au pus moște peste tot. Omul acesta a venit în călucior pentru că nu mai putea să meargă, avea, nu știu acum ce vârstă. Dar a spus că nu poți, nu puteai să exprime ce a suferit acolo și ce făceau oamenii, pentru că oamenii le ținau în sală. De... Da, era îngrozitor. Dar el spunea de fiecare dată, iertați. Iartă-l pe acela care îți face rău. Eu astăzi, dacă cineva îmi vorbește, poate da, poate se uită un pic strâmb, poate îmi zice ceva, poate imediat mă opusesc. Și stau și mă provoc acum pe mine. Dacă astfel de oameni, și el a fost unul care a zis, eu n-am și ferit de spune. Când a stat 14 ani în vizitoare, după aia a fost peste tot, a fugit și s-a ocupat de a duce mai departe de Sfântul Dumnezeu. Spunea de alții care sunt 20-40 de ani în vizitoare și stau încărcut. De ce? Pentru că vor să-L laude pe acest Dumnezeu, vor să-L glorifice pe acest Dumnezeu, de care noi de multe ori ne rucinăm. Eu, poate de multe ori, nici nu vorbesc cu nimeni despre acest Dumnezeu. A rămas? Da. Sunt un pic entuziasmat. Vreau să iau, nu știu, dacă voi reuși să predicați pentru ce ne-am dorit, pentru că Dumnezeu e atât de minunat și pentru că oricum trebuie să-ți puteți predica, pentru că avem acest eveniment minunat. Vreau să vă felicit pe cei care se botează. Este primul pas în a da mai departe Evanghelia. Voi astăzi mă solicit. Botezul nu mântuiește, botezul o să spună poate la din mai multe, dar este o mărturie a voastră publică. Eu când m-am botezat, îi mulțumesc Dumnezeu, m-am botezat în TCB acum 98-99 la Bazin Olimpic, de aluca mea, am fost atunci cu fața de 20 de lucruri. Dar a fost atunci un eveniment care m-a bulversat, să zic așa. Vreo 3 zile eram, nu știu, parcă zburam, parcă eram atât de ușor, parcă eram atât de altceva. Cu toate că, cum am zis, este doar o etapă pe care o faci, aceea de a mărturisi că tu crezi în Dumnezeul vieții veșnice. Dar am simțit atunci că Dumnezeu atât de mult m-a binecuvântat și vă binecuvântez și pe voi și alții care vor să se boteze, nu ezitați. Mergeți și credeți în continuare că este timpul să dați mai departe Evanghelia. Dumnezeu la asta ne-a chemat. Nu ne-a chemat să stăm aici în biserică, pe mine nu m-a chemat să stau pe un scaun și să vin, să plec, să duc și să plec. Am auzit predici și David Holden, când a fost ultima oară, a spus, tu ești chemat pentru misiune. Eu sunt chemat pentru misiune. Tot Richard Rembrandt spunea, unii sunt chemați pe calea îngustă și alții sunt chemați pe calea și mai îngustă. Pentru că sunt anumiți oameni care sunt chemați pe această cale foarte îngustă. Eu cred că de aici nu suntem pe această foarte îngustă cale. Poate unii ați avut experiențe de-a lungul vieții și Dumnezeu vă binecuvânteze. Dar dacă suntem pe calea aceasta îngustă, noi trebuie să avem ca scop de a binecuvânta oamenii și de a da această veste bună mai departe. Dumnezeu, vreau ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să plecați astăzi cu dorința de a cunoaște pe Dumnezeu cum mai mult, de a dori această relație personală cu Dumnezeu. Leo ne-a spus data trecută, fie ești unul cu Dumnezeu. Dumnezeu te vede cu un scop, Dumnezeu ți-a dat un scop, Dumnezeu ți-a dat un plan. Sunt cei care spun că suntem ca invidie, ca o floare care astăzi este, mâine nu mai este. Dar în etapa asta este pe care tu ai de făcut, se scurtă, se lungă, nu știu. Astăzi, dacă vine în timp, cum te găsești? Cum mă găsește pe mine? Voi ajunge în fața tronului și voi sta și voi zice, Doamne, nu am terminat, n-am apucat să citesc din Biblie, n-am apucat să mă duc la serviciu sau n-am apucat. Vom păli în fața lui. Vom păli pentru că Dumnezeu e atât de minunat. Pentru că am trebuit să scurtez clinica, sigur, să mai cer o altă audiență în fața dumneavoastră, pentru că Dumnezeu e atât de minunat. Și vreau să mai menționez despre acest Richard Rembrandt. Nu spunea că e atât de minunată cartea asta, Biblia. Nu spunea că sunt două lucruri care nu apar în Biblie și sunt extrem de importante, poate cele mai importante. Nu apar în Biblie. Dacă omul astăzi a spus, a rămas în Biblie. Și a spus așa. Iisus, unul dintre lucruri care nu apar în Biblie, spune că Iisus nu a întrebat pe nimeni vreodată ce păcate ai făcut. De ce ai făcut asta? Câte păcate ai făcut? Iisus nu a întrebat asta niciodată. Nu s-a dus la femeia păcătoasă sau la cei cu care a stat de vorbă să zic cu ce ai făcut, de ce ai venit în fața mea. Iisus știa tot. Și dacă Acea femeie bolnavă, ea nu s-a dus la Iisus să-L povestească, ea a zis, numai dacă mă ating de Iisus, pentru că El știe tot ce faci tu, El știe tot ce fac eu. Numai dacă m-aș atinge de Iisus, numai dacă mi-aș lua Biblia așa să-L cunosc pe Dumnezeu, Iisus primaște lucrurile astea. El nu te întreabă pe tine ce ai făcut astăzi, El nu te întreabă câte păcate ai făcut. Tot El povestea o întâmplare atât de grozavă. Spunea că un locotenent a fost ortodox și l-au luat comunistii și a trădat credința și a trebuit să omoare alt preot pentru că el a zis, măi, eu nu vreau să mor, vreau să... Și era acolo și Dumnezeu l-a trezit pe vorba într-o noapte și a zis, zice în cârciumă, că știi ce duci în cârciumă, că toată lumea te știe, nu, hai să mergem acolo, hai cu mine, a zis să fie, hai să nu mergi cu mine. S-a mers acolo, locotenentul s-a erat cu pistolul și a zis pe moară pe toți dacă nu vede bun. Au stat de vorbă ca să scurtez, vă recomand să ne căutați pe internet. A stat de vorbă cu acel om și acel om îi spunea, uite ce am făcut, uite ce am făcut. Și vorba l-a încercat să-i spună, Dumnezeu te iubește. Spune crezi, ce spune acolo în crezi, că Dumnezeu iartă toate. Crede în Dumnezeu care iartă orice păcat. Crezi tu că Dumnezeu te iartă fie păcatul? Crezi tu astăzi. Tu care ești prezent aici, oricât de mic e păcatul, oricât de mare, în fața lui Dumnezeu nu există păcat, nu este păcat mare. Nu există că tu ai făcut 10.000 lucruri. Acest om spunea, cum să mă ierte pe mine Dumnezeu care am făcut atâtea? Nu știu dacă le putea număra. El insista, crezi în Dumnezeu, spune crezi, uite, Dumnezeu te iubește. Și astăzi cred că Dumnezeu vrea să insiste pe acest lucru. Vrea să insiste că El îți iartă toate păcatele. El îți iartă totul pentru că El de-aia a venit. El a venit pe acest pământ ca să ne ierte păcatele. Și al doilea lucru pe care spune vorba că noi în Biblie, zice că toți oamenii care au venit la Iisus, nu au venit și au zis, te rog iartă-mă. Dar numai cu Cristian stat și m-am gândit. Toți aceia care au venit, și Lazar, și alții, au zis, Doamne, iartă-mă, pentru că deja Dumnezeu spunea, când te uitai la Iisus, nu mai aveai Iisus. Pentru că El știa tot, El pătrunde în zisul cu Biblia, El pătrunde până în adâncul și când stai în fața lui Dumnezeu și când stai în fața lui Iisus, nu mai ai cuvinte, nu mai poți să-i spui. Pentru că Dumnezeu deja te înconjoară cu dragostea lui mare, te înconjoară și spune, eu astăzi te iubesc. Dacă astăzi stai pe gândul că Dumnezeu nu te iubește, astăzi Dumnezeu spune, eu te iubesc. Tema predicii de astăzi era una lecție, taina ținută ascunsă. Am zis că nu vreau să așa, pentru că asta o știu folosesc pe Pavel. Zice, taina ținută ascunsă. A existat o taină de-a lungul generațiilor, de-a lungul vieții, de-a lungul istoriei, care spune Pavel că a fost ținută ascunsă. Întotdeauna e bine să facem, și avem de învățat, să facem o paralelă între istoria poporului Israel și noi ca națiuni și ce se întâmplă sau ce putem noi învățăm din ceea ce a făcut poporul Israel. Și ca temă, și mi-a place să analizăm exact cum am zis, ceea ce are Dumnezeu pentru noi. Ce are Dumnezeu pentru tine, ce așteaptă Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu nu dă ceva ca să accepte și poate da, să faci un lucru. El vrea doar să, exact și cum a ajutat, să-i dăm lui inima noastră. Ca măreția lui să ne umple inima. Poate știți că mai mult de jumătate din Biblie, Fabia a zis că ia Biblia copiii cu ei foarte bine, mai mult de jumătate din Biblie este Vechiul Testament. Noi spunem că trebuie să legăm nouă legământ, ceea ce este foarte fain. Dacă luăm ca număr de cărți, s-a închideți 9% din Vechiul Testament. Dacă luăm ca număr de pagini, s-a 70%, 77% reprezintă Vechiul Testament. Poate ne gândim de multe ori ce treabă are asta cu noi în ziua de astăzi. Pentru că în Efeseni, când să deschidem pe timpul Efeseni 3, ne spune de fapt care a fost scopul lui Dumnezeu principal. Care a fost scopul lui de la începutul creației. Dacă vedem că la început Dumnezeu a creat Pământul, l-a creat pe om, apoi l-a pedepsit pe om, l-a fărut Noe, după aceea Dumnezeu a decis ca să-și arate gloria lui prin om, Avram, căruia i-a promis că va fi un neam, un popor ales, care va sluji lui Dumnezeu și va arăta gloria lui Dumnezeu mai departe, este să vezi poporul ăsta, Israel, s-a despărțit și el și a fost la un moment dat trimisia lui Iuda, care a fost mai aproape de Dumnezeu. Dar după mulți ani, nu s-a mai întâmplat nimic, n-au mai crezut în Mesia sau îl acceptau doar cam în mod teoretic, a apărut Iisus. După ce a apărut Iisus, au apărut creștini, ceea ce suntem noi astăzi. E foarte interesant să vedem în Efeseni, capitolul 3. Aș citi doar câteva versete din capitolul 3, pentru că vă recomand să citiți tot Efesenul. Pentru aceasta, eu, Pavel, Întemnițatul lui Hristos Iisus pentru voi naturile, dacă în adevăr ați auzit de administrarea Harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată pentru voi, că prin descoperire mi-a fost făcut cunoscut faina, după cum am scris mai înainte pe scurt, din care, citim, puteți înțelege puterea mea în faina lui Hristos, care în alte generații n-a fost făcută cunoscut prin oamenilor, așa cum a fost descoperit acum Sfintele Apostoli, din profet, prin Duh, că națiunile sunt împreună moștenitoare și din același trup și împreună părtașe ale promisiunii lui Hristos Iisus din Evanghelie, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul Harului lui Dumnezeu, dat mie, după lucrarea puterii lui, mie, mai mic decât cel mai mic dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta, să vestesc printre națiuni Evanghelia bogăților de nepăsunut ale lui Hristos și să pună lumină înaintea tuturor, care este administrarea tainei ascunsă de veacul în Dumnezeu, care a creat toate, pentru că înțelepciunea atât de felurită a lui Dumnezeu să fie făcută cunoscut acum prin adunare stăpânirilor și autorităților în cele cere, după planul veacurilor pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Pavel ne vorbește aici despre această taină. Curios este că în primele capitole deja ne spune despre această taină. Se spune cine e Hristos. Pe scurt o să ajungem și acolo. Dar această taină spune că a fost ascunsă de veacul. A fost ascunsă de poporul Israel. Poporul Israel și în ziua de astăzi mai crede că ei sunt singuri și pe ei așteaptă un Mesia, dar Dumnezeu așa le-a spus că ei sunt poporul ales. Dar aici spune Pavel că cel mai neînsemnat dintre toți a fost Pavel ăsta. Dacă Pavel a avut curajul să spună asta, nu știu eu ce să spun. Dar dacă Pavel a zis că a primit această taină, să ducă mai departe Evanghelia și să spună ceea ce Dumnezeu are în plan pentru națiuni, eu cred că, da, a fost atât, nu înțelegem toate lucrurile pe care, sau de ce a făcut Dumnezeu așa, de ce s-a folosit de modul ăsta, ales un om, un popor, și apoi întreaga națiune. Foarte interesant a fost să-mi dau seama că totuși era poporul Israel, dar și națiunile, spune acolo în Biblie, că acele națiuni care vroiau să asculte de Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul lui Israel, putea să vină să se închină la templu. Aveau acolo un loc special, chiar în Noul Testament ne spune că Pavel a luat greci și alte națiuni cu el și a mers acolo în templu. Deci cumva Dumnezeu a lăsat această portiță. Dacă acel om ca națiune, din națiune, vrea să vadă despre acest Dumnezeu, să creadă în el, avea totuși această ocazie. Dar Pavel aici ne spune că noi, din națiuni, nu știu eu dacă trăiam atunci, ce făceam, Dumnezeu știe. Dar am realizat ce onoare și ce privilegiu de a trăi în zilele de astăzi. Tu și eu, ca națiune. Pe scurt, am extras de aici, să zic așa, patru puncte. Națiunile nu aveau drept de moștenire, așa cum zicea. Spune că a fost o taină pentru națiuni, care a fost descoperită lui Pavel. După ce, prin această taină, ne spune că acum avem intrare la Tatăl, deci asta este o favoare imensă. Și ce facem cu această favoare? Ce faci tu cu ea? Ce faci eu cu această favoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Simplicatea bisericii pământului. Dumnezeu nu a avut un plan, o biserică cu super programe, cu super activități sau nu. Dumnezeu a vrut o biserică care se glorifice pe el. Îl vedea mai departe în ultimul verset. Dacă ne uităm un pic la punctul în natură, nu aveau drept de moștenire, cum am zis, e greu un pic să înțeleg și ce ați făcut eu, să fie tot alții, dacă erai acolo și Dumnezeu da, le poruncea să omoare națiunile, să cucerească țara, să facă. În Isaia 40:17, dacă citim acolo, exact ce spune Pavel aici, spune că toate națiunile sunt ca un nimic înaintea ta, sunt socotite de el mai puțin decât nimic cu doi. Deci asta era mirosul. de multe ori bine să ne transpunem în ceea ce putem. Să ne gândim oare dacă eu eram acolo de față, ce făceam? Dacă acolo spune Biblia că în natură nu era nimic. În Daniel 4:35, nu mai deține ca să meargă printr-un ultim lucru. Toți locuitorii pământului sunt ocupiți ca nimic. Aici nu v-ați luat pentru că la un moment dat nu mai spune doar națiunile, spune toți locuitorii pământului. Pentru că tot în Isaia vedem și spune acolo, se întreabă, mă întreabă pe mine, cine este Dumnezeu? Ce pot eu să-i dau de Dumnezeu? Cu ce pot să-L compar pe Dumnezeu? În Psalmul 62:9 spune, fiind oamenilor, sunt mai puțin decât o suflare. Am stat și mă gândeam cât de drastică poate fi chestia asta și cât de importantă, pentru că nu aveam nicio intrare. În fața lui Dumnezeu nu aveam scăpare, cum s-ar zice, pentru că era poporul Israel. Și nu aveam această scăpare. Dar Dumnezeu a vrut să-și arate gloria lui Dumnezeu. Și putea să o facă fără noi, cum am zis, putea să o facă. Poate să o facă în copilă. Putea să o facă fără ca israelitii să lupte pentru țara Canaan. Putea să-i bage direct în țară. A făcut de atâtea minuni, vedem acolo, minuni unde dușmanii au fost izgăliți. Dar Dumnezeu a vrut să folosească poporul evreu. A vrut să vadă inima lor. A vrut să vadă ascultarea lor. Și vedem consecințele. Au stat ani de zile cu tine. Puteau să ia pe drumul scurt, dar Dumnezeu i-a pus pe altul pentru că n-au ascultat. Și am stat și m-am gândit oare harul lui Dumnezeu de care vorbim astăzi. Ce important este, ce important are pentru noi. Spune apoi că este o taină descoperită. Pavel ne vorbește despre această taină. În Efeseni 1:9 spune că se repetă de câteva ori în Efeseni, pe scurt, doar ca o mențiune. Efeseni se spune din alte și alte traduceri, și alte manuscrise, că nu se specifică către Efeseni, din traducerea noastră spune către Efeseni, dar se spune că această carte a fost scrisă din alte copii pentru trei zile, toate bisericile din Domnul. Coloseni se repetă multe părți din Coloseni în Efeseni, pentru că Pavel era în închisoare atunci, da? Și încearcă să apere un pic, pentru că apărusele erezii deja, dacă de atunci au apărut, se vede că până în ziua de azi, tot felul de lucruri. Pavel încearcă să apere și să spună, du le trei colosenilor și după aceea spune, luați această carte și dați-o și celorlalți din alte biserici, să studiați. Și cartea aceasta este semn foarte mulți comentatori și mulți oameni care au studiat Biblia astăzi, că este ca un manual al bisericii, care spune de unde te-a spus Dumnezeu, ce oportunități ai, care este taina aceasta descoperită și după aceea spune și ce să faci. Să dă-ți sfaturi și să-ți pași practic pe care să-i faci. Deci, cred că asta ar fi o carte foarte, foarte bună de studiat în următoarea perioadă. Pavel se apără, cum am zis, în contextul ăsta și se spune că trebuie să revină din nou la tradițiile evreiești, pentru că, uite, Pavel respecte Evanghelia națiunii, nu știu ce a făcut, de la scrisoare. Și acolo Pavel spune să nu vă fie rușine de necazurile mele, de lanțurile mele, pentru că eu pentru asta supăr, ca voi, ca națiuni, eu, ca națiune, să am această oportunitate, să aud această veste bună. El susține aceste lucruri și se apără și spune că taina aceasta a fost descoperită lui pentru națiune. Cu ce mă ajută pe mine această taină? De ce a trebuit eu să fac ceva cu această taină? În Efeseni sunt mai multe, am intrat doar câteva. În Efeseni 2:5 spune că ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Și asta a făcut. În capitolul 1, o să le citesc doar pe scurt, luați acasă și citiți. Storița Zumbra spunea că zicea, în Biblie scrie asta, dar nu vă zic unde, luați și citiți voi. Mi s-a părut atât de provocator, că iată și citește, iată și citește, nu trebuie să mă crezi pe mine, nu trebuie să faci ceea ce zic eu, el spune acolo scrie, iată și citește, nu trebuie să-și caută, și asta mi s-a părut o adevărată provocare. Spune că ne-a binecuvântat ca să fim sfinți și fără pată. Deci în această tură a națiunilor, unde spune că nu era nimic în fața lui Dumnezeu, spune că te-a adus la viață. Pavel a trăit asta. Pavel care spune că era cel mai mic, s-a considerat cel mai neînsemnat, pentru că, la fel cum am zis la început, el a omorât, a pedepsit oameni, creștinii, a băgat la pușcărie. Dar Dumnezeu i-a dat acest har. La fel cum ne vezi astăzi, și asta ne explică el. Că el ne-a înfiat. Tu ești Fiul lui Dumnezeu acum. Poate pare interesant, poate pare doar o vorbă, poate, dar dacă o luăm, să-mi stai și mai mult, să o luăm mai în serios acest lucru, ce înseamnă că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Că ceea ce a făcut Iisus, tu ai primit o moștenire. Pune în cuvinte ce în toate aceste lucruri, toată această taină despre care vorbește Pavel în cărțile astea, Corinteni și celelalte și aici, în aceste mare, pune toate aceste lucruri, că tu ai primit o moștenire. După ce s-a dus Iisus la s-a înălțat la cer, tu ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt. Deci, acum am cântat asta și cum am auzit asta din punctul de laudă. Duhul Sfânt este acum cu tine. Deci, nu e singur. El a făcut să fie cu tine. Încă, încă, nu mai avem timp să le trecem pe toate, dar Dumnezeu este atât de mare. Avem intrare la Tatăl. Națiuni, nu avem nicio scăpare. Nu era nimic în ochii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune că l-a trimis pe Iisus. Versetul 10, care este cheia, spune așa, că a creat toate pentru că înțelepciunea tuturor fenomenilor lui Dumnezeu să fie făcută cunoscută acum prin adunare. Traducerea să spune adunare. Se folosește în bisericile tradiționale adunare, merg la adunare. De ce? Pentru că este o adunare. Este un loc în care se adună oamenii și laudă pe Dumnezeu. Este un loc în care Dumnezeu este prezent. Prin adunare, dar ce este foarte interesant, stăpânirilor și autorităților în cele cerești. În capitolul 1, versetul 10, care este de fapt, n-a trebuit să vă spun, să citim din altul, versetul 10 spune că este de fapt tema întregii epistole, de fapt este tema Bibliei, putem să spunem așa, pentru că a propus să facă cunoscut taina voii sale, pentru administrarea împlinirii timpurilor, ca să adune din nou împreună toate în Hristos, cele din cerul și cele de pe pământ. De multe ori am citit în Biblie și am auzit cu predici și mărturii și simtă de multe ori se spune că noi nu avem de luptat cu stăpânirile de pe acest pământ și cu cele cerești. Este o temă foarte vastă și aceasta acum. Dar există niște autorități, niște stăpâniri, niște oameni, îngeri, niște creația lui Dumnezeu care sunt acolo și sunt cer, noi care suntem aici pe pământ, și spune că Dumnezeu a avut un plan. Dacă a avut un plan să unească din nou cele din cer, cele de pe pământ, înseamnă că la un moment dat au fost unite. Au fost o unitate perfectă acolo. Dar Dumnezeu spune că în tot acest parcurs al istoriei pe care l-am spus, de la creație și până la sfârșitul lumii, planul este acela de a aduce totul împreună la Hristos. Să unească totul în Hristos, cele de sfârșit și cele de pe pământ. Ce fac eu cu această favoare, cu această responsabilitate pe care îmi o El vrea să-și arate gloria Lui pe pământ, dar mai ales în cer. Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu care vrea să creat un om și vrea să facă ceva să arate gloria Lui aici. Spune că El vrea să arate gloria Lui în cer. Pentru că și acolo, din chipul cu mângerii, oameni și cele, cei de acolo, nu, poate nu înțeleg, la fel cum spune Biblia că numai Dumnezeu Tatăl știe anumite lucruri, ei nu știu anumite lucruri. Și atunci Dumnezeu spune că a trimis pe Iisus ca să împlinească și să dovedească și celor din cer celor de sfârșit cine este El. Și dacă El vrea să-și arate gloria prin noi, așa cum am zis, Dumnezeu suveran, să-și arate gloria prin mine. Cum îți arată gloria Dumnezeu prin mine și prin tine? Cum îți arată Dumnezeu gloria prin tine la școală, la muncă, oriunde te duci, în contactul de cine, în trafic, cum îți arată Dumnezeu gloria? Am mai menționat mai demult pe acest franciscan, îmi place în continuare, acum îmi place să vorba și nu știu pe care te-ai spus mai întâi, dar el spunea la un moment dat într-o predică, nu sunt eu cel glorific pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți arate gloria prin tine. Cine ești tu? Ce favoare, ce dar, ce har nemeritat să primești tu, să duci gloria lui Dumnezeu mai departe, dar de altă parte, ce responsabilitate. Pentru că Dumnezeu Iisus a lăsat cerul ca să vă vedească cum este El, să vadă că El să arate stăpânirilor cerești și celor de pe pământ că El este Dumnezeu și nu trebuie să-L arăt pe Dumnezeu mai departe. Nu știu, mă uit în oglindă sau alții mai îmi spun, îl arăt pe Dumnezeu, îl arăt și gloria lui Dumnezeu, pentru că asta trebuie să fie provocarea noastră. Pentru cei care se botează alt, pentru cei care poate n-ați luat încă decizii. Asta ar trebui să fie provocarea ta. Eu nu știu cât voi mai trăi, tu nu știi cât vei mai trăi. Auzim atât de multe câte se întâmplă în lumea asta. Dar dacă tu astăzi, dacă eu astăzi mă voi prezenta în fața cerului, voi putea să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, am dat gloria ta peste tot, am arătat gloria ta. Cât de responsabili ar trebui noi să fim pentru această onoare de a da mai departe gloria lui Dumnezeu? Să fim ambasadorii lui pe pământ. Am auzit de multe ori asta. Ce înseamnă să fii ambasadorul lui Iisus? Ce înseamnă să fii ambasadorul unei țări? Să te duci să-L reprezinți pe Dumnezeu. Eu cred că asta ar trebui să fie provocarea noastră. Și pentru cei noi și nu numai, pentru cei care se botează, pentru cei care vin de curând, am o provocare pentru voi. Nu vă puneți încrederea în biserică. Nu vă puneți încrederea în oameni. Nu vă puneți încrederea decât în Dumnezeu. Pentru că El este. Astăzi noi putem să fim urmați. Vorba povestea despre de ce au împărțit Biblia în toată lumea. Au avut o activitate extrem de mare. Povestea de Albania. Acolo nu aveai voie, deci era impuscat. Nu exista biserică. Totul era închis. Și au zis că cum să ducă Biblia în Albania. Cum să facă asta? Și zice că la graniță undeva au aruncat, le-a băgat într-o pungă și un pai și-au pus o bomboană ca să plutească pe apă. Deci au pus o bomboană, au zis ca să fie atractiv pentru copii, că dacă le găsesc, să ia, să vadă ce se lucre. Dar a spus că peste mulți ani s-a întâlnit cu cineva din Albania care a dat mărturie. Și-a spus, adică, să faci cele de gândi. Care a dat mărturie și-a spus, am găsit acea Biblie, s-am citit-o. Am dat mai departe vestea bună, nu a avut biserică, nu a mers niciodată la biserică, nu existau biserici. Deci el a înțeles această veste bună, a luat această Biblie, a citit-o, a dat-o mai departe și a ajuns la pușcărie. Și când l-a întrebat, nu-ți pare rău acum, n-ai înjurat că ăla care a pus Biblia că a ajuns la pușcărie, că ai ajuns la pușcărie, a spus nu, cum? Cum când am primit o asemenea veste, o asemenea salvare, am primit aici vestea bună, cum să fiu supărat pe cineva? Am fost la pușcărie, am vestit Evanghelia asta acolo. Și sunt atât de multe mărturii și nu avem timp astăzi, dar Părtorul Dumnezeu vor fi mai multe ocazii. O altă paralelă care mi s-a părut extrem de importantă, Biblia spune că noi suntem mireața lui Hristos. Asta ce m-a gândit de multe ori, această paralelă de cel, de multe ori ne înțelegem, noi suntem mireața, că spune că într-o zi El va veni și va lua mireața. Am stat și m-a gândit oare această mireața lui Hristos, de care fac eu parte, de care fac tu parte, cât de curată este. Am căutat la un moment dat o poză și găsitem o roșie de mireasă foarte murdară din noroi și prin. Și așa și m-am gândit, oare cum arată biserica lui Dumnezeu, cum arată mireasa lui. Am stat așa, mă gândeam, că oare Iisus de-aia nu vine nimic, pentru că mireasa nu e curată. Pentru cei care s-au căsătorit, când așteptau să vină mireasa, nu cred că dacă vedeau, poate se trebuiau cu o roșie murdară, nu zic că nu se mai căsătoreau, dar mă înțeles. Dar mireasa avea grijă ca totul să fie impecabil. Am stat și m-am gândit, cum am eu grijă de el? Partea mea, de partea mea din roșie, să spun așa, dacă tot avem această imagine, pentru că e foarte greu să găsești imagini pe care să le înțelegem. Și în Apocalipsă sunt atât de multe pe care n-am cum să le asociezi în diverse ocazii. Dar dacă tot s-a asociat cu această mireasă, cu această roșie de mireasă, unde sunt eu? Care e potișica mea de acolo, din roșie? E curată sau nu? Tot Furbra spunea că în limba ebraică nu există un verb care să exprime faptul că vorbim cu ce facem aici, vorbim, discutăm. Și cum avem în România, bla bla, n-am vorbit cu nimeni, povestit. El spunea că în ebraică când trebuie să spui ceva, are o atât de mare importanță ceea ce spui. Adică nu spui doar așa vorbe în bun. Și el avea o expresie și spunea așa, că dacă tu nu ai o perlă de da mai departe, mai bine închide gura. Și-a rămas așa un mic timp. Dacă eu nu am ceva de bun de dat celuilalt, mai bine închide gura. De ce să pătesc? De ce să provoc niște lucruri când Dumnezeu îmi spune să am grijă de ceea ce spun? Da, sunt de finalizat, avem de necuvântat niște oameni. Sunt multe despre gloria lui Dumnezeu care umple templul. În Vechiul Testament vedem atât de multe. În Noul Testament vedem atât de multe lucruri din care Duhul Sfânt a venit. Păi a rămas și mă gândeam, dacă s-a întâmplat la noi, ce s-a întâmplat la Anania și Safira, oare ce-aș face eu? Oare ce-i face tu dacă prezența lui Dumnezeu atât, ar fi atât de, nu știu, acolo a fost atât de puternică și Dumnezeu spune că noi se cere mai mult, noi se crede mai mult, noi se cere mai mult și haideți să fie asta provocarea noastră. Haideți să fie asta provocarea noastră. Să fie din altă dată o asemenitate. Este pe zi. Spune în Matei 13 cu 43, nu mai deschideți, să tot deschideți acasă. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Este parte din această măreție, din această neprihănire a lui Dumnezeu. Pentru că El spune că ești. Dacă nu te simți, cere lui Dumnezeu să te simți, cere lui Dumnezeu să te atingă, să te umple și să spui, Doamne, vreau să strălucesc. Vreau să văd această strălucire pe care Tu o pui în mine. Vreau să dau mai departe. Haideți să fie asta provocarea noastră. În Stefania 3:17, recunosc că nu te am citit foarte des acest mic proroc, dar sunt atât de multe lucruri faine acolo. Spune că El va tresări de bucurie pentru tine. De fiecare spune în Biblie și în alte părți, că atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, se bucură cerurile, se bucură cei din cerul pentru că în suflet a fost salvat. Acești oameni care vorbesc, care au suferit în vechime, pe timpul comunismului și alții care suferă în alte părți, am auzit de la sora noastră, doamnă Gabrina, și părinții care sunt încă închiși acolo sau condamnați. Scopul lor este acela, când văd pe cineva oare în mâncă, microfon, el spunea că își punea întrebarea, când vedea pe cineva pe stradă sau se întâlnea, oare omul ăsta e mâncă, oare ce se întâmplă cu el? Și am stat și m-am gândit, fac eu acest pas, merg eu mai departe și mă gândesc, oare prietenul meu, cel cu care poate vorbe să mâncă, sau dacă moare, se duce în cinurile veșnice. De ce să nu dăm acest dar mai departe, acest har mai departe? Pentru că Dumnezeu are în gând o biserică glorioasă. Dumnezeu nu are în gând o biserică comodă, să stăm mai bine, ne mai certăm, ne mai împăcăm, ne mai certăm, ne mai împăcăm. Dumnezeu nu asta vrea. El vrea gloria lui Dumnezeu să fie manifestată prin biserică. El vrea asta și asta aș vrea să fie provocarea noastră. Spune. Din alte cărți spunea pe scurt că acolo ei n-au ceas, prin astea mai vechime. Și s-au întâlnit cu un pastor care era acolo, alergea după o căruță, hai să prind repede să mă duc mai departe, zice, am recuperat 10 minute. Vă spuneați de acolo care nu știu de aia, zice, ce să faci cu căruță? Care le-ai recuperat? Ce să faci cu căruță? La Dumnezeu nu există timp. Asta ar trebui să fie, poate, imaginea noastră, că să ne întâlnăm la Dumnezeu să știm că nu știm cum vom fi, dar să știm că El ne iubește, Dumnezeu te iubește. Haideți numai scurt, înainte să vină Adam, să mai spună despre voce, să ne ridicăm picioare și să cerem Dumnezeu să ne umple. Să cerem Dumnezeu să ne umple pe săptămâna asta care urmează, ca tu și eu să fim niște exemple vii. Ca tu și eu să fim gata să dăm mai departe gloria lui Dumnezeu. Vă recomand să căutați pe internet mărturia celui care a tradus Biblia din China. Nu mai am timp acum să vă spun, dar uimitor. Spre sfârșitul vieții el spune că mai am puțin de trăit, că trebuie să muncesc mai mult pentru că trebuie să termin lucrarea asta. Mai am puțin de trăit, muncesc 7 ore. Mai am puțin de trăit, muncesc 8 ore. Pentru că el a știut care este scopul final. Haideți să cerem lui Dumnezeu să ne arate scopul final. Noi știm care este scopul, dar îl uităm de atât de multe ori. Într-o zi vom sta în fața Lui. Într-o zi vom sta în fața Lui. Asta trebuie să ne apară zilnic în fața ochilor. Tu și eu vom sta în fața lui Dumnezeu, care ne iubește, dar care este Sfânt. Și fața Sfântului Lui, nu știu eu ce aș mai putea să fac, nu știu eu ce aș mai putea să zic, cred că nimic și cu duranță nimic. Dar mi-ar place mult să plecăm cu această idee. Să ne bucurăm și pentru fiecare se botează. Să cântăm lui Dumnezeu de fiecare dată. Și din viitoare când venim. Să venim cu această bucurie și așteptare. Să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și să ne mărturisim unii altora. Astăzi am arătat gloria lui Dumnezeu. Astăzi nu s-a spus. Mi-a spus prietenul meu, voi e ceva diferit cu tine. Fața ta strălucește. Fața lui Moise se strălucea atât de tare că nu se putea uita la el. Și ar fi să vine să spună, voi nu pot să mă uit la mine. Nu pot să mă uit la fața ta pentru că strălucește. Nu pot să mă uit la ei, nu pot să mă uit la ceilalți pentru că fața lor strălucește. Haideți să cerem asta de la mine. Haideți să cerem asta de la mine. Doamne, vreau să mă rog acum la sfârșit. La sfârșit acestui cuvânt, Doamne. Doamne, vreau ca să ne ajuți, Doamne. Să mă ajut pe mine, Doamne. Să dau gloria Ta mai departe. Doamne, să fiu vrednic să dau gloria Ta mai departe. Tu ne-ai făcut vrednic. Dar și trebuie să fii responsabil, Doamne. Să realizăm zi de zi. Să realizăm ce ai făcut Tu pentru noi. Ce ai făcut Tu. Și să realizăm că într-o zi Tu vei veni. Dacă astăzi se va sfârși viața mea, eu știu că voi fi în mâinile Tale. Doamne, vrem să Te lăudăm pe Tine, vrem să ne bucurăm de această zi în care Tu vei reveni. Atunci spune Biblia că ne vom bucura. Doamne, vrem de acum să ne bucurăm și vrem să dăm mai departe gloria Ta. Nu vrem să ținem doar pentru noi, nu vrem să ținem doar pentru noi această bucurie, ci vrem să o dăm mai departe, Doamne. Așa să ne ajute.